8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. U prvim minutima emisije slušali ste pesmu Tajna Gabriela Forea koju je otpevala moja današnja gošća u emisiji Kon anima, sopran Ana Cvetković-Stojnić, koja je svoj umetnički put gradila na scenama u inostranstvu, jednako nastupajući i kao koncertni pevač, a tek nedavno je debitovala u Beogradu i to u pozorištu Madlenijanum. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro, Isidore.
Drago mi je što ste ovde, konačno u studiju Radio Beograda 2. Zanimljivo je da ste vi, za razliku od mnogih pevača, dosadašnju karijeru ostvarili van granica naše zemlje. U Nemačkoj državnoj operi ste ostvarili 15 uloga, a prva veća uloga bila je Konstanca iz Mozartove opere Otmice i Saraja. Koje ste još uloge i naslove tumačili? Veće uloge?
Da, bilo ih je dosta. Prva uloga je u stvari bila Traviata. Početak sezone bio 1. septembar, u oktobru, 25. oktobar je ovo bila moja prva Traviata. Onda je u drugom delu sezone bila Konstance, zatim je bila Mizeta, odnosno Muzeta iz Pučinijevih boema. Što se tiče većih uloga, tu je takođe Strausov Rosenkavalija ili Kavaljer s ružom, Sophie. Zatim posle, u drugoj ili trećoj sezoni, je bila Lakme od Teliba. Zatim ove veće uloga isto takođe i Gretel u Hänsel und Gretel ili Ivica i Marica od Humperdinka. Bio je Janaček, Füchslein Schlaukopf, mi smo to radili na nemačkom jeziku, to je isto rola prvog faha. Zatim isto posle smo u trećoj moje sezoni radili Le nozze di Figaro ili Figaro u ženitbu, Kontesu sam uzela jer smo imali dve subrete u kući i nisam tela da se svađamo, pustila sam im. To je to. Ove ostale su uloge bile uloge dugog faha, to je bio barok, recimo, bila je Belinda iz Didojene, zatim je bio jedan, naravno mora biti jedan Wagner, to je bio, kako se zove, Parsifal, to je ta čuvena Blumenmädchen 1 ili prva devojka cveća, kako bi to preveli. Tu sam, recimo, imala gostovanje u Chemnitz operi. U Chemnitzu sam pevala Blumenmädchen 1, a u svojoj kući sam pevala Blumenmädchen Fia, znači četvrto. Tako da, eto, to je interesantno, recimo. Radila sam i operetu Orfej iz podzemlja od Offenbacha, tu sam pevala Euridice i gostovala sam sa tom ulogom u Staatsopereti Dresden. To je jedina kuća u Nemačkoj koja se bavi tim fahom, znači operetskim fahom i na vrlo visokom nivou. Scena je ogromna, publika je, ima puno mesta i znači ja sam onako iz Koburga kada sam došla tamo, jer sam se navikla već na scenu Koburga koja broji negde oko 550 mesta, ali je orkestar B kategorije, to ćemo pričati o tim podelama. Kada sam ušla u tu kuću, ba, potpuno sam se izbezumila. Mislim, prvo, ja sam tu letela nakon na 3-4 dana da tu spasim tu produkciju, jer je koleginica se razbolela. I nisam ni videla ceo ansambl, jer su reditelji jedan na jedan radili sa mnom i kada uletao taj čuveni kan-kan, znači prvo taj baletski ansambl koji je ogroman, onda su gore palili baklje, to mislim, ja sam samo ovako kao lisa u zemlji stajala i gledala. To je recimo bilo fascinantno iskustvo.
I kako je spremati operu za tako kratko vreme?
Pa, ulogu? Da, stresno. Mislim, meni je to tada bilo izazov neviđeni, jer je Staatsoperette Dresden okrenuo Koburg i tražio mene da dođem. Ja sam 4 sata putovala vozom iz Koburga do Drezdena i to jutro su oni meni preko maila poslali tekst, jer ima dosta govornog teksta, naravno koji je potpuno različit od produkcije koju smo mi radili. Drugo, oni su uzeli fasung, odnosno izvođenje, to jest izvod klavirski, partiture koje su potpuno bile drugačiji tekst, jer je postojalo više različitih varijanti koje je mogao teatar da bira za tu operetu. Mi smo imali različite tekste, ja sam rekla odmah dirigentu, ja potpuno iz drugačijeg izvoda pevam. Kaže, ništa, to će se sve slagati, samo vi pevajte vaš tekst. Međutim, bilo tu govno teksta koji sad ja ne mogu da izmišljam. Tako da sam ja 4 sata kao luda napamet u vozu, onako sama sa sobom pričala taj tekst. Hvala Bogu, bila sam sama u vozu, inače bi bilo zanimljivo. I imala sam suflera. Prvi put sam u životu bila u teatru koji ima kao oni stari teatri suflera na sceni. Znači, aha, vidite glavu koja je okrenuta ka vama, a ona školjka ka publici. Nestvarno. Tako da je bilo jako interesantno.
Dakle, predstava je bila uspešna iako ste je spremali u vozu.
jeste, ali je bilo stresno, neverovatno. Dobro, ja sam u tom momentu i mogla malo da improvizujem, već je nemački bio na zavidnom nivou, tako da sam mogla da se snađem, ali opet novi ansambl, novi ljudi, to je samo 2-3 dana da vi sve to pokupite, ali je bilo mnogo lepo i bilo je prosto izazovno u tom trenutku za mene, jedan veliki izazov.
A koje inače uloge smatrate kompleksnim i da li je uzbuđenje možda za te uloge pri pripremi veće?
Pa kad sam bila mlađa i kao student u Beogradu, slušajući naše pevače u Beogradu, oni su stalno pričali nema velike i male uloge i to je stvarno istina, znate zašto? Kod manje uloge, mislim, postoji zašto, recimo prvi fah. Prvo pevač koji peva prvi fah peva 2 do 3 sata, on je konstantno na sceni. Znači, prva karakteristika ljudi koji mogu da pevaju prvi fah je da je boja glasa lepa, da je glas lep. Prvo zato što mora neko da vas sluša toliko. Znači, ne da je Bože da je glas ružan ili da je... Znači, vi ne možete da izdržite da slušate nekoga toliko. Tu postoje razne sada druge peripetije koje vi treba da ispunite. Znači, mora da zadržavate pažnju publike, mora da budete interesantni, morate i taj karakter da rasporedite energiju, sve. Dok recimo sa manjim ulogama šta je interesantno, što su to takozvane karakterne uloge. To sam recimo u Nemačkoj videla, tamo imali smo jednog kolegu, Dirk Messmacher se zvao, koji je baš onako tipičan karakterni pevač. To je čovjek koji izađe i za 2 minute ili minut i po ostavi takav utisak da njega publika pamti. Znači, vi morate prosto da imate to u sebi i da čak i karakteristično izgledate. Znači, možda to možda bude veliki nos, veliki uši, nešto karakterno, prosto drugačije. I u momentu kad vi izađete da nosite to nešto u sebi, kao, vidi ga ovaj. Kao, ja. I on izađe i vi non stop mislite o njemu. Tako da, naravno, meni lično, pošto sam takav tip, te manje uloge su teže, upravo zbog toga. Aha. Jer moj tip energije prosto drugačije se raspoređuje. I onda za mene to lično bilo veći izazov, da za kratko vreme budem eksplozivnija.
A da li ste počeli sa manjim, odnosno kako vi kažete, težim?
Ne, nisam imala tu sreću. Mi prosto u ovoj profesiji, to je interesantno, mi možemo da pričamo tako puno, da razglabamo teoretski, a u praksi je to potpuno drugačije. Znači čovjek ne može mnoge stvari da bira. Ja sam relativno kasno dobila svoj prvi angažman. Sa 32 godine je meni došao prvi angažman i odmah su mi ponudili te uloge. Naravno je to meni bilo, ja sam... Kada sam krenula da radim audicije, na kraju, onako suma sumarom, dva teatra su mi ponudila posao i ja sam prosto izabrala Kobor zato što su bile zanimljivije uloge. I to jeste bila Travijata, onako odmah pa puf, odmah pa kamen, onako ogroman. I do tada ja nisam radila, mislim, na sceni ja sam radila Luči od Lamermora, recimo, tada na specijalizaciji sa profesorom Nikolom Milovićem, ali ja nikad nisam otpevala na sceni. Međutim, šta je tu je? Znači, ja sam tad već imala godine da mogu to da nosim i to je došlo u pravom trenutku. Postoje ljudi koji postepeno, ali kako da kažem, ja nisam iskreno srela baš ljude koji onako sve je tako išlo kako treba i šta znam. Možda starije generacije gde nije bila ta hiperprodukcija koju mi sada živimo i gde vi jednostavno mora da uradite sve da se istaknete, da se prosto vidite, da budete vidljivi, da vas neko zaposli. Tako da mislim da prosto čovjek treba da bude pametan i da bira, da vidi ako ne može da kaže ne. Ne je jako bitna rečenica. Jeste bitno na kom ste vi vokalnom stadijumu, dokle ste dogurali, dok ste došli. I jako je bitno da svaki pevač bude iskren sa sobom šta može, šta ne može. Što ne znači da ono što ne može neće moći u budućnosti da uradi, da premosti i tako dalje. Tehnika je nešto na čemu se ceo život radi i usavršava.
A da li ste u svim tim ulogama nekako pronašli sebe, odnosno da li ste našli nešto što biste tek voljeli da ostvarite?
Jesam, kako da nema, da nisam razmišljala o tome dok sam radila posao. Aha. Mislim, prosto čovjek je nekako trudila se da sam u tom momentu prisutna na to što pevam, šta mi je sledeće i tako dalje. Ali je to mnogo dobra stvar zato što čovjek prosto pronađe šta mu više godi, šta je udobno. Sada sam u nekom fazi svog života gde, pošto sam malo pevala bel canto, što je recimo baza mog faha, Donizetti, recimo te tri kraljice njegove čuvene, to je nešto što bi mnogo volio u životu da otpevam. Anu Bolenu, Mariju Stjuardu, Roberta de Vero, recimo. Tako da, to recimo mi sad strašno leži u glasu i vidim da to je kao pisano za moj glas. To recimo isto Cerbineta od Strausa, koji sad potpuno nešto drugo, nekako nikako ne dolazi. To je interesantno, ja kažem baš kad komentarišem priče sa kolegama, kažem, Bože, neverovatno, meni su uvijek dolazile uloge za koje ja nikada nisam pomislila da ću pevati. A recimo ove za koje sam radila kao student i koje sam pevala, nikom ne pojavljuju se uopšte, koje ja možda nikada neću otpeviti džildu, mislim, interesantno. Tako da, to je, mislim, to je čudo u karijeri. Zato kažem, ne možete da birate. Mislim, možete vi da nameštate, da gurate, ali prosto, ne znam, nisam sigurna da je to dobro. Nekako i pevajući taj Nebin Fahi glas se bolje razvija, interesantno, ne treba da idete suviše daleko od svog faha, ali prosto jačate svoje slabosti, to isto jako dobro. Da.
A evo sada ćemo u nastavku emisije čuti upravo Ariju Mikaele iz trećeg čina Bizeove Carmen, to je, kao što ste i sami rekli, jedna od vaših većih prvih uloga.
Jeste.
Bila je to arija Mikaela iz trećeg čina opere Carmen Georgea Bizea, koju je otpevala naša današnja gošća u emisiji Kon Anima, sopran Ana Cvetković-Stojnić. Ana, pomenuli ste vaše obrazovanje, počeli ste zapravo da učite pevanje u školi Mokranjac, uporedo sa baletskom školom Luida Viča, potom na Fakultetu muzičke umetnosti u klasama...
Profesorki Gordane Jeftović-Minov i specijalizaciju sam radila kod profesora Nikole Milovića. S tim što sam radila i godinu dana taj čuveni apsolventski staž od godinu dana sa profesorkom Anetom Milić, jer je nažalost moja profesorka Gordana Jeftović se upokojila na mojoj završnoj četvrtoj godini. Mi smo ostavili taj diplomski kao krunu za oktobar. I ona je, nažalost, otišla u julu, tako da sam svoj diplomski u stvari dala sa profesorkom Anetom Milić.
I nakon specijalizacije kod profesora Mijailovića, vi ste odlučili da školovanje nastavite u Austriji.
Jest, u Beču. Mislim, vrlo je prost razlog, mislim da treba pričati istinu, a to je zato što sam videla da apsolutno nema mesta u Narodnom pozorištu za mladog pevača kao što sam ja. Ansambl je u tom momentu bio u vrhuncu svoje pevačko... izvođačke, kako da kažem, kapaciteta, sposobnosti. I ja sam shvatila da tu nema mesta za mene. Mislim, ja bi čekala i kada bi došlo moment da ja mogu da pevam, vjerojatno bi već prošao taj moment mogućnosti. Tako da nije bilo izbora. Ja nisam imala izbora. Nisam žela da se zaposlim u školi ili da prosto žela sam da pevam i da to nešto što sam uradila sa Nikolom, da to ide dalje.
A da li to znači da zaista mladi pevači danas moraju da idu u inostranstvo, pa da bi gradili karijeru i da bi probali da pevaju na velikoj sceni?
Nažalost da, nažalost da. Mladom pevaču znači da je pri operskom studiju u nekoj operskoj kući u Evropi. Zašto? Zato što je on radi sa dobrim korepetitorima te kuće, sprema manje uloge i uvek sprema i veće uloge koje su za njegov glas. Vi imate priliku da čujete odlične pevače, vi sarađujete sa ansamblom koji je u kući, ali čujete i goste, i to odlične goste, znači vodeće pevače trenutno koji su na tržištu i mislim sa većim imenima i sa manjim. Uvek se naravno desi da ljudi koji tako nemaju ime popevaju mnogo bolje nego ljudi sa imenima, mislim to nije tajna. Jasno, to je prosto da. I da vi da i u manjim kućama čujete mnogo bolje pevače i u većim kućama čujete lošije pevače i tako. Ali je to za jednog pevača koji je izašao sa studija, koji je mlad, koji prosto ima i dalje da uči, jako bitno. Ali je mnogo bitno da finansijski vi imate podršku, znači da se ne osjećate ostavljeno. Prosto da se, mislim, da imate mogućnost.
A što mislite, da li je bolje rešenje imati audicije u pozorištu i nemati stalne članove u ansamblu ili imati ipak neku stalnu postavu? Da li može zapravo glas da peva decenijama jednako dobro?
Da.
Do penzije, na primjer.
Pa inostranstvo je pokazalo da može. To su ti neki, to je odgovornost pojedinca. To je odgovornost pojedinca. Negde nema veze sa praksom. Znači, ako čovjek prosto se uljuljka u to, sve ima svoje pluseve i minuse. Vi kada ste slobodni umetnik, vi ste stalno na tržištu, slobodni ste, jel tako, ne vezuje vas nijedan teatar, ali nemate tu sigurnost finansijsku i stalno mora da se dokazujete i mora da održavate taj nivo. Naravno, mislim, to ima svoje prednosti i mane i kod fiksnog angažmana. Jer vi znate da će ta plata doći, vi negdje izgubite interesovanje, ako tu nema dobrih solista sa strane, pa da vas malo probude, pa ako teatar sam ne insistira na kvalitetu, ako ne proverava, ako prosto ne kaže čekajte, a u ove zadnje sezone mi je bila katastrofalna, ako tako nastavite pevati, promenit ćemo vam fakt, znači spustit ćemo vas na drugi, na treći, pa malo se plata smanji i tako dalje, pa ako vas to ne probudi, a vi ste i dalje recimo solista prvog faha, a kao što kažem, teatar ne insiste na kvalitetu, onda to tako stoji čam i, mislim, prolazi, vi prosto mislite da je to sasvim ok, publika navikla, prosto nije ni dobro, stalno ljudi slušaju iste ljude, to u Nemačkoj recimo ne prolazi, neće publika da sluša iste pevače 10 godina, znači hoće da čuju nove, mlade ljude, nove, drugačije.
A što mislite, šta bi vama više prijalo, da budete u stalnom ansamblu ili da nastavite ovako, da budete gostujući pevač?
Pa ne znam, prvo da vam kažem, bila sam jedno i drugo.
Pa... Tako kada pogledate kad sagledamo sve mane i prednosti.
Ne znam, iskreno da vam kažem, periodično periodično mi dođe, tako. Lepo je biti fiksan, lepo je biti slobodan, sve ima svoje, prosto na neke stvari ne može čovjek da utiče, to hoću da kažem. Ja sam recimo svojevoljno izašla iz ansambla zbog nekih životnih okolnosti koje su mi u tom momentu se nametnule. Nisam nikada zaželjela zbog toga, to je bila svesna odluka. Ali hoću da kažem, recimo, sve zavisi sada kada bi mi došao fiksni angažman, za mene bi lično bilo bitno gde je, u kom je gradu, u kom je teatru. Ako je to teatar za koji ja smatram da je dobar, da će meni da godi, ja bi opet ušla u taj ansambl. Isto tako, nekako čovjek u različitom periodima svog života menja i prioritete. Tako da je i to isto veliko pitanje. Znate. Treba čovjek uvijek da osluškuje sebe, da prosto se pita. Da li je to? Mislim da je potpuno legitimno izaći ili ući ponovo u ansambl, prosto istraživati sebe. Znam ljude koji vole da budu u ansamblu i da prosto vole taj siguran život i lepo im je tako, mislim, mogu da pevaju da i ovo i ono, da se prilagođavaju, prosto vole, imaju svoju porodicu, imaju decu, prosto im je tako udobnije i to je sasvim okej. Okay.
A sada slušamo jedno delo kamerne muzike, tako ćemo najaviti našu narednu temu. To je pesma O Canje d'Or, Franca Lista, koju ste izveli uz klaversku pratnju Vladimira Stojnića.
Thank you.
Bila je to pesma Franca Lista o Canje d'Or, koju je uz klaversku pratnju Vladimira Stojnića otpevala sopran Ana Cvetković Stojnić, naša današnja gošća u emisiji Kon Anima na Radio Beogradu 2. Ana, pomenuli ste da ste radili operete u Drezdenu, jednu operetu, ali naša publika je imala prvi put prilike da vas čuje na velikoj sceni, i to u Madlenijanumu nedavno u opereti Parijski život Žaka Offenbacha. Šta omogućava pevaču tu prilagodljivost žanrovima, budući da smo vas čuli vrlo ubedljivo u jednoj tako komičnoj ulozi, gde su, na primjer, u opereti vrlo izražene te glumačke scene, ne toliko pevane?
Jest. Pa interesantno, ja sam uvek volila komediju i ovako volim i da se smejem. I ja sam negde uvek smatrala da meni komedija kao žan leži. I kada sam ušla u ansambl u Nemačku, recimo, to se nije videlo, nije se pokazivalo, zato što nisam dobila takve uloge. I prva negde ta mogućnost je bila u opereti Orfej u Podsumnju, gde sam radila sa fantastičnim rediteljem i gde je cela kuća, mislim, kolege, ali tako, koje su radile sa mnom, to videli, to su primetili i direktor opere i dirigenti, i potpuno su ovi bili fascinik žana, pa ti nevjerojatno kako imaš smisla za humor. Onda je usledila Noce di Figaro, gde sam bila grofica, i imala sam te tako neke par situacije gde su mi rekli da se cela publika okretala kako ja idem desno, levo, i da su se nevjerojatno smijeli tim nekim mojim komičnim momentima. Ja sam to znala da imam u sebi, ali prosto nisam dobila šansu da to pokažem. U opereti je ta igrani deo jako isto bitan. Ja sam igrala folklor dosta godina, izvršila sam tu baletsku školu, folklorni smer. I opet kažem, nekako nisam ja to shvatala interesantno, uopšte nisam povezivala da ja to sve mogu i da bi taj, u stvari, ta žan povezuje sve ono što sam ja do tada u životu radila, negde kao nevezano, mislim, išla u muzičku školu, išla na folklor, išla na hor i tako. Mislim, prosto je meni to, ne znam, tako prirodno, mi te koreografije, meni to ništa nije komplikovano odnosno ono što sam ja stvarno u životu igrala. Tako da, eto, i taj parijski život je tako ispao, tako što je Robert Bošković prosto imao u glavi mene i tu neku baronicu, i mislim, beskreno mi je zabavno, eto. Interesantno, meni kolege kažu, ona, ti to treba da iskoristiš, mislim, to ti je prosto ono što ti ide lako, to jeste tako, ono što ti ide lako, to treba da forsiraš, i prosto da ne mora sve ono što je teško. Čovjek uvijek misli kao, ja treba to, treba još malo da radim. Stvarno, mislim, čovjek stvarno treba da sebi olakša
Pa da, ali lakoća neki put ume da bude vrlo teška za izvođenje, da.
Tako je, to sve izgleda tako lepršavo, jao, a mi se znojimo kao nenormalni, i mislim, to užasno teško, ali stvarno, ja sam imala prvi put komplikacije da stvarno dođem do daha dok pevam i igram. Jer Milica Cerović je to fantastično radila koreografski.
Da, vrlo je dinamična opereta, da. A da li ste možda nakon ovog uspeha sa operetom razmišljali da se oprobate možda i u mjuziklu?
Ne, to je jedini fakt, ja stvarno ne bi nikako. Prosto nekako ja to ne osjećam, i mislim da ima ljudi koji to mnogo, mnogo bolje mogu.
Sada slušamo jednu baroknu ariju koja simbolično najavlja i našu, također nastavlja zapravo našu temu žanrovske raznovrsnosti, Aricijinu ariju iz opere Hipolit i Aricija Jean-Philippe Rameaua. Slušamo u izvođenju naše gošće Ane Cvetković-Stojnić i čembaliste Dušana Toromana.
Thank you.
Bila je to arija Sveti zamak iz Ramove opere Hipolit i Aricija, koju je otpevala naša današnja gošća u emisiji Konanima, sopran Ana Cvetković-Stojnić. Ana, pomenuli smo te različite vokalno-instrumentalno-scenske žanrove, nastupate takođe i sa kamernom muzikom, ali zanima me, vidi se da vam je vrlo inspirativno da istražujete upotrebu glasa u različitim kompozicijama i stilovima. Slušali smo vas i kako izvodite pesme Ljubice Marić. Koliko vam je bliska estetika savremene muzike i da li ste bili pripremljeni na to?
Ne znam koliko mi je bliska, nisam bila pripremljena. Kao student nisam puno radila muziku 20. veka. Ali ovo je došlo kao jedan projekat koji je radila Jasmina Raković i Ljubica Marić je naš fantastični kompozitor i ta čarovnica je stvarno čarovna kompozicija. Tako da ja kada sam uzela to, potpuno mi je inspirisala. Ona je toliko dramski nabijena, to je nešto fantastično recimo. Tako da ja sam i promenila sam se dosta sa toliko godina pevanja negde, pa i sa godinama, ajde da kažemo, kako smo stariji, da smo i pametni. Pre sam dosta bila kruta i onako dosta rigorozna, kao ovo ne, ovo da i tako dalje. Tako da sada prosto puštam da to što mi dolazi, da ja pogledam, da vidim kako to meni ide, šta ja tu mogu da donesem. Ako ja vidim da ja tu nema šta da donesem, ja iskreno kažem, pa ja mislim da to ipak ne. Međutim, ovo je stvarno bilo sjajno. Ja volim, recimo, volim sve epohe da probam da pevam. Tip sam osobe koja se, recimo, vrlo brzo zasiti istom muzikom. Tako da zbog toga imam toliko repertoara u svom CV-u. Jer prosto volim. Barok obožavam, recimo. Zato sam i radila sa Marijanom Janović, taj francuski barok, jer postoji engleski, nemački i francuski barok i on je vrlo specifičan. Marijana priča francuski i dovodila je velike stručnjake koji su radili sa nama. Tako da sam mnogo ponosna recimo na taj deo svog rada. To se čak i dešavalo pre korone, onako pre te katastrofe. Tako da to je onako kao da je vreme bilo za to.
Da, ali iz baroka vi imate i izvore odakle možete da saznate i danas postoje muzičari koji se usko specijalizuju za barok i za određenu vrstu baroka. Pomenuli smo nacionalne stilove i sve se to različito i peva, različiti su repertoari, ali, na primjer, za savremenu muziku, da li ste vi bili spremni za to, da li ste imali neko predznanje ili ste morali da se oslonite na neko samostalno istraživanje i na isključivo ono što piše u partituri?
Pa jedno i drugo. Mislim, ne mogu da kažem, mi imamo i komu. Ja kada sam bila student, ta koma je počela, taj festival je se osnovao i sarađivala sam sa našim kompozitorima, mladim studentima koji su pisali tada pesme, cikluse i tako. Tako da je bilo saradnje sa Vladimirom Trmčićem, sa Latinčićem, Draganom Latinčićem, Anom Gnjatović, Milicom Đorđević. Jeste bilo. To bi trebalo malo da bude učestalije i na boljem nivou. To bi trebalo da uđe kao praksa, totalna praksa, znači da student na odseku za solo pevanje obavezno komunicira, sarađuje sa našim mladim kompozitorima. Ja sam sad napravila jednu saradnju sa Sokojom, gde sam dobila, kako da kažem, finansijski fond od njih da snimim CD, gde sam izabrala 4 kompozitora koji će da napišu ciklu za visok sopran i klavir. Moja želja je negde bila da ti ciklusi ostanu i postanu praksa studentima koji recimo na završnim godinama treba da otpevaju ciklus domaćeg kompozitora i da mogu da recimo izvade takav neki ciklus, da ne moraju stalno da pevaju Konjuvića, da ne moraju stalno da pevaju Milović, da stalno se isto vrti. Mi moramo da izađemo iz tog začarnog kruga, prosto da nemamo izbor. Vidim da se repertoar isto vrti. Ima toliko različitog repertoara.
A da li se u inostranstvu možda savremena muzika radi aktivnije?
Kako ne, Francuska pogotovo. Mislim, Tijana Popović-Mlađenović je na predavanjima, na doktorskim studijima pričala o tome gde je išla na te kako da kažem, seminare, da je to praksa da studenti apsolutno prvim drugim godinama čitaju sa lista prima vista 21. vek, 20. vek, to je kao dobar dan. To nije neko postavljeno pitanje, kao ja, kako, šta ću ja sa to? Mislim, to je jedno 100 godina iza nas. Mi izvodimo ljude ko pre 500-600 godina. Zašto bi ti bilo strašno da nešto? I po pravilu je studenti to mnogo lakše čitaju i nekako se brže povezuju. ali samo mora da se otvori ta mogućnost. Recimo, božanstvena Nataša Penezić, koja nam je predavala izvođaštvo na doktoratu, mi je otvorila potpuno svet za satija, gde sam ja uzela satijeve pesme i zaljubila se uz te pesme. Da. I tako da mora da se menjaju stvari, mora da se pokreću. Prosto mi mora da otvorimo taj deo razmišljanja ka tome.
Evo, sada ćemo vas čuti u melodijskoj recitaciji koju smo pomenuli na početku ovog razgovora. To je Čarobnica Ljubice Marić, a za klavirom je Jasmina Raković.
Dovi, ovamo vodu i obavi oltar mekanom vrpcom. Onda zapali sočne travi muški Binama pamet svoga dragana pokušam da okrenem. Sada treba da kažem basme mogu i sam mesec da svuku s neba. Basmama je kirka pretvorilo gde se jeve drugove u životinje. I hladnu zemlju saliva ne mogu basme na dvoje do prekina. Dovedite ga kući, ove trave.
Slušali smo melodijsku recitaciju Čarobnica Ljubice Marić koju je otpevala Ana Cvetković-Stojnić uz klaversku pratnju Jasmine Raković. Ana Cvetković-Stojnić je naša današnja gošća u Konanimi. Ana, pomenuli ste projekat u Sokoju sa albumom. Kada bi trebalo da bude objavljen taj album?
To ćemo da vidimo najvjerojatnije sljedeće godine. U stvari treba da se snimi to. Čekam u stvari još neke kompozitore da završe svoje delo. Jako je teško planirati i uskladiti jer oni jako puno rade. Moja želja negdje je bila da krajem ove godine se to već snimi. Međutim, neće to biti moguće zbog raznih nekih okolnosti. Ali je najbitnije da to uradimo. U pitanju je Aleksandar Sedlar, Dragan Latinčić, Ana Gnjatović i Igor Andrić, jedan mladi fantastični kompozitor. I jedva čekam da vidim te kompozicije. Tako da, eto, to je ta saradnja koju se jako radujem i imam žive kompozitore, što je veliki plus. I oni su svi toliko voljni za saradnju, rekli su apsolutno, kada budu probe, zovite, menjat ćemo, prilagođavat ćemo, možda i neće biti potrebe za menjanjem, ali vidjet ćemo, to je velika prednost.
A da li postoji nešto u planu što se tiče izvođenja, da li ćemo vas čuti na možda nekoj velikoj sceni ili pripremate neki nov koncert?
Vidjet ćemo svašta je nešto u planu. Recimo, dobila sam poziv od Borislava Čičovačkog za izvođenje opere Maratonci od Isidore Žebeljan. To će biti da izvedeno na festivalu Ići u Kragujevcu. To je sljedeće godine, negde 2023. mislim da je jun. I Borislav bi mnogo volao da se snimi CD, da odnosno mi snimimo tu operu, ovoga puta na srpskom jeziku, zato što je Isidora tu operu komponovala kao poručbina za Bregenz festival. I strani izvođači, strani pevači su pevali na nemačkom jeziku. Sada su sve, koliko vidim, domaći pevači, odnosno naši. Mislim da je samo jedan gost i velika mu želja da se to snimi na srpskom jeziku. Tako da, eto, to je nešto što mogu da najavim i moj taj završni projekat doktorata, ali prosto ne želim još uvijek dok se to sve ne sklope kockice i imam 8 izvođača, bit će jako interesantne ove kamerni sastavi. Treba svi da mi potvrde to, tako da zbog toga ne želim da još uvijek najavljam izvođače, ali to će biti onako jako, jako interesantan program, tome se strašno radujem.
I mi se tome radujemo, a za kraj današnje Kon anime slušamo odlomak opere Lukava mala Lija Leoša Janačeka. Ana Cvetković peva ulogu
Lije
Bistrouške, tako.
Jest.
To je jedna vedra, razigrana opera. Gde ste izvodili ovu operu?
Pa to sam izvodila u Koburgu, Landestata Koburg, sa dve, režirale su dve Mađarice, Parditka i, setit ću se, Aleksandra i Parditka. Fantastične dve rediteljke. To je jedan tim režijski tim. Ja sam sa njima radila baš Otmicu i Seraja koju ste spomenuli na početku razgovora i tu Liju, odnosno Janačeka. Sa mnom peva Kora Pavelić, mezzo-sopran, fantastičan mezzo-sopran iz Hrvatske, iz Varaždine. On je još uvijek ostalo u ansamblu Koborgu. Žena koja mi je rekla, ja ću Ana doveka biti u ovom teatru, samo da ne moram da polažem audicije. Eto, recimo, primjer ovaj pevača koji ne može jednostavno da savlada formu audicije. Tako da sa njom pevam tu Liju, mislim tu scenu koju ćete pustiti. Eto, to je fantastično. Janaček je, jako je bilo teško naučiti Janačeka. Ja sam za svaku predstavu imala delove gde sam nosila telefon sa sobom, ovaj, sa klavirom, gde sam kuckala sebi note, jer nisam bila sigurna. Vrlo atonalno, da, vrlo atonalno. Dirigovao je Roland Klutih, to je ozbiljno jedan dirigent koji, recimo, je specijalista za muziku 20. veka. I veliki je znalac muzike 20. veka i trenutno je glavni dirigent u operi u Gracu. I sada mu je baš onako krenula karijera uzlaznom putanjom i baš ozbiljno diriguje muziku 20. veka i sa njim smo tako dobro uradili tog Janačeka, jer on prvo što mnogo zna o Janačeku, pa nam je pričao, i drugo prosto nosi to sa sobom, i sa takvim ljudima je stvarno zadovoljstvo raditi onda.
Dakle, u narednim minutima za kraj današnje emisije slušamo scenu iz Janačekove opere Lukava mala Lija, koju Ana Cvetković-Stojnić izvodi zajedno sa
Korom Pavelić.
Ana, mnogo mi je drago što ste bili danas u emisiji Kon Anima, što ste bili gošća. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Divno vas je i slušati dok pevate i slušati dok razgovaramo.
Hvala Isidore, meni je veliko zadovoljstvo. I nadam se da se vidimo uskoro ponovo.
I radujemo se naravno vašim koncertima i albumima koje ste najavili.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, bio je ovo odlomak iz opere Lukava mala Lija Leoša Janačeka. Zajedno sa sopranom Korom Pavelić pevala je Ana Cetković-Stojnić, naša današnja gošća u emisiji Kon Anima. Iz studija Radio Beograda 2 vas do narednog susreta pozdravljaju Vladimir Penđer i Sidora Bovan. Prijetan dan.